Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Esiet sveicināti radio klausītāji, ar jums šodien studijā Klaus Priedītis raidījumā Kāpēc dizains? Šodien pievērsīsimies modai un tās dizainam. Aplūkosim ilgspējīgas modas platformu Burzma un tās rīkotu izstādi Tallinas ielas kvartālā ar nosaukumu Burzma Revival, jeb Burzmas atzimšana, kas norisinās no 20. novembra līdz 14. decembrim. Lai pastāstītu ko vairāk, pie mums viesojas apģērba dizainers Kaspars Mārtiņkrists, kurš ir dibinātājs apģērba zīmolam The Capis, kas arī ir daļa no Burzmas kopienas. Kas stāvēs tā nosaukuma?
Capis. Tur ir tāds interesants garāks stāsts, bet īsumā varētu teikt iesauka, kas tika veidojusies, kad es biju dejotājs, ieldejotājs. Es nodarbojos hip-hopu, house, mazliet breakdance, un tas niknējums palicis ir, un dēļ traumām bija jābeidz dejošana, un te šo niknējumu pārliku uz drēbu taisīšanu. Un brands saucās Capis. Es esmu Capi.
Izklausās tāds ļoti draudzīgs nosaukums draudzīgai kopienai. Varbūt tu vari pastāstīt kaut ko vairāk par šo Burzmu, par kopienu. Daļa, cik es saprotu, ir Capis.
Jā, es uzskatu, ka katram dizaineram Burzma ir kaut kas mazliet savādāks. Man personīgi Burzma ir upcycling dizaineru apvienība, cilvēki, kuriem rūp zaļā domāšana, rūp visvairāk tieši apģērba veists, tā ir liela, liela problēma mūsdienās, ko nodara fast fashions, un Burzma cenšās cīnīties pret to. Drēbes, kuras mums jau ir padzīvojušas, mēs varam viņus uzfrišināt, atdzīvināt, mums patīk teikt dot otro elpu. Ar mūsu dizaineru palīdzību mēs to daram.
Tu minēji, ka katram dizaineram tas nozīmē kaut ko citu. Jūs esat kaut kāda lielāka kopiena no daudziem dizaineriem, daudziem brendiem, jā?
Jā, mēs esam vairāk brandi, to starp es varu uzskaitīt dažus. The Marcus Finesse, Hypers 101 Vintage, Saša Treimani, mums tiešām ļoti daudz dizaineri. Mēs visi strādājam pie tā, lai visiem būtu stilīgas drēbītes, bet ne no fast fashion zīmola.
Un tas viss griežas ap ielu modi. Tie nosaukumi arī dinamiski izklausās, kaut kādā ziņā ielu kultūrām, dažādām subkultūrām atbilstoši, kādas ir tās ievirzes Burzmai?
Ielu moda, sāksim to, ka viņi ir ļoti spilgti un izceļās tieši tagad, un tas ir tagad trendā. Tāpēc varbūt daudz dizaineri, kuri 5 gadu laikā ir sākuši strādāt šī sfērā, viņiem pamats ir ielu moda. Bet nebūtu es neteikšu, ka visi mēs esam ielu modas dizaineri. Tad Treimani mums ir, es neteiktu, tā ir ielu moda. Tas ir ļoti skaisti pārstrādāti, apsaikloti audumi, kas pārtop par kleitām, par topiņiem, šortiņiem, UTT. 101 Vintage arī es neteiktu, ka tas būtu strīts. Tas vairāk arī ir kaut kas bagātīgāks, es gribētu teikt.
Ar ko atšķirās varbūt tā ielu moda no citām modēm?
Dotajā mirklī ielu modē ļoti, nu, tas ir pamats īsmā, viss baggy oversized fit. Tas ir tas, kas ļoti izceļās tieši ielu modē. Platas bīksas, varētu teikt, 90, 80 no gadu reperiem. Plati, lieli krēkli. Lai gan tagad mēs vairāk aizim uz cropped fitiem, kas ir šie te paši lielie krēkli, tikai viņi ir kropoti. Ielu modas pamatā visā ir, es uzskatu, mūzika, hip-hops. Tālāk mēs varam likt klāt DJingu, scratchingu, grafiti, deju. Tas ir, nu, man personīgi, liela metoda, varētu teikt tā.
Un jūs kā dizaineri darbojaties vairāk katrs atsevišķi vai arī kaut kādās grupiņās, kopienās jūs paskatāties, tas tur taisa to, un tad kaut kāda ir veselīga ideja apmaiņa viens no otra iespēdojas, vai tomēr katrs savu to zīmolu, tur tāda augstā vērtē ar savām izvirzītām vērtībām, kuras nepārklājas, un jūs katrs esat individualitāte tajā Burzmā.
Mēs esam ar dizaineriem runājuši par kolēbiem, tā kā kopā uztaisīt kaut ko, bet es personīgi neesmu ticis līdz tam vēl. Citi dizaineri, man liekas, ir sastrādājušies. Es neuzskatu, ka es esmu vēl ticis līdz punktam, kur es gribu sastrādāties ar citiem, jo es vēl cenšos izkost sevi līdz galam. Es to daru tagad Capis, man liekas, man ir 3-4 gadus. Es vēl neesmu izkodis savu garšu, un tāpēc es negribu miksēt vēl garšas. Laikam visi jau grib tikt līdz kaut kādam līmenim, pirms viņi sāk dalīties.
Un tagad tur radi apģērbus, vai tu domā par arī kaut kādā ziņā Latvijas kontekstu, vai tu iedvesmojies no pasaules, un tas, kas ir pasaulē, principā atspoguļojas arī Latvijas modē, vai arī tomēr, nu, ir kaut kāda veida unikalitātes meklēšana, kas ir tieši piesaistāma Latvijai varbūt?
Es laikam nelikšu modei valstu robežas. Es iedvesmojos no visas pasaules. Es neteikšu, ka tas, ko es taisu, ir latviskāks par kaut ko citu. Tas ir vienkārši audums. Es audumam nedodu ne dzimumu, ne garšu, ne krāsu. Audums ir audums.
Kāpēc dizains?
Tā kā mēs skatāmies, piemēram, Latviju, un cilvēks, kas ir ģērbušies Latvijā, viņi atšķirās no kaut kā no ārzemēm. Tur ir šiem skaties Pēterī, nu, tajā pašā Beļģijā, kā cilvēki ģērbas vai Parīzē vai Ņujorkā, Tokijā.
Es gribētu teikt, ka mēs ļoti atšķiramies, un es laikam, diemžēl, gribētu teikt, ka tas ir dēļ ekonomiskā līmeņa, kāpēc mēs tik ļoti atšķiramies. Tie vidēji ienākumi arī noliek to punktu, cik tu vidēji vari atļauties tērēt jaunās drēbes. Es uzskatu, ka tas ir labi, ka tu nevar daudz jaunas drēbes pirkt, jo tad tev ir noteikts punkts, cik tu vari tērēt, un tu saproti, ka okay, ja es pirkšu ilgspējīgu apģērbu. Es uzskatu, mums ir humpau kultūra ļoti aktuāla, kas man patīk, ļoti patīk. Bet tajā pašā laikā mums ļoti aktuāls New Yorkers un Haunems, lētie fast fashion brandi. Cilvēkiem liekas, ka viņi nopērk kvalitīvu apģērbu tur, tās bikses neizvalk divas, trīs mazgāšanas, krekli vēl jo vairāk. Tu beigās iztērē naudiņu par kaut ko tādu, kas nav ilgtspējīgs un tev vienkārši atkārtot ir jāpērk. Tā mēs krājam to čupiņu gan skapī un pēc tam tā čupiņa krājās tuksnesī, un tā čupiņa nepazūd nekur, viņa pēc tam tiek aprakta kaut kur, un tā mēs to kalnu taisam lielāk.
Tie, kas valkā humpalu drēbes, ir ar kaut kādu citu ieviešu domāšanā, un tie, kas patērē to H&M, tas fast fashion, ja, ātrā moda, tad tie atkal ir kaut kā citādāk, iespējams, kas nav aizdomājušies.
Es domāju, ka viņi vienkārši nedomā par to, kas notiks ar to produktu pēc tam. Nesen skatījos Netflixā šovu. Tur bija Amazon viena no galvenajām, kas taisīja visu sistēmu un visu pārējo. Un viņi teica, jā, kad viņi ražoja cipari gāju uz augšu, un viņi nemaz nedomāja, kas notiek ar tiem produktiem pēc tam, kur viņi tiek aizvesti. Kad viņi pārdod, cilvēks pērk, viņa vidējais pirkums iet aizvien augstāk. Un beigās liela daļa to, ko viņš nopērk, viņš izmet ārā. Tā ir tā zaļā domāšana, ko man patīk teikt, kad tu aizdomājies par to, kas tev reāli ir vajadzīgs. Vai tev ir vajadzīgi 5 lietussargi mājās, vai tev ir vajadzīgas 20 kurpi dažādi pāri, vai tev ir vajadzīgi 30 dažādi tēkrekli, kuri visi pa lielam ir melni. Par to vajag aizdomāties.
Nemaz nerunājot par to, ka daudzi ražotāji speciāli taisa spīdīgas kvalitatīvas lietas, kas izskatās kvalitatīvas, bet nav kvalitatīvas un saplīst pēc tām pāris reizēm, lai cilvēki atkal pirktu jaunu spīdīgo loriņu un tā
mums
tālāk.
Mums visiem kabatā ir viens loriņš, kurš arī tiek ražots uz pamata, lai nākamajā gadā mēs nopirktu vēl vienu tādu pašu, un kas notiek ar veco. Kāpēc, lai tu pirktu katru gadu jaunu telefonu, ja tu varētu vienu to pašu izmantot 5-6 gadus, un tā funkcija viņam nemainītos?
Domājot vēl par to humpalu tematiku, man liekas, ka tas arī ir kaut kādā ziņā paaudžu jautājums, jo padomu laikā apģērbs bija deficīta preci, cilvēki paši laboja šuva caurumus drēbēm, jo nevarēja dabūt, un tad, kad beidzās tie padomu laiki, tagad sākās tie postpadomu laiki, tad daudz cilvēki norāvās no ķēdes. Jo viņi varēja pēkšņi dabūt H&M. Un tagad tad sanāk, ka atkal jaunieši pievēršas humpalām. Jo tur ap humpalām ir kaut kāda veida stigma. Man liekas, ka humpals asociējas ar bieži vien netīrību, ar saplēstām lietām, tādām, kas citiem nav vajadzīgas, izmestām. Kā tu skaties un jūs skatieties uz šiem jautājumiem, mainot arī kaut kādā ziņā izglītojot sabiedrību, cilvēks, kas pie jums atnāk, varbūt iegādājas to.
Es uzskatu, tas ir vienkārši kaut kāds priekšskars, kas ir uzlikts virsū, kad tu pērc lietotas, saplēstas lietas. Nebūtu tā nav noteikti šķirošanas līdz tam, kas vispār aiziet līdz humpalas veikalam.
Domājot par to upcycling tēmu, jeb kaut kādas nianses piešķiršanu drēbēm, nevis pārstrādājot, kas būtu tas recyclings, bet upcyclings, ar ko viņš ir tā kā zīmīgs tieši apģērba modē, kā viņš fiziski izpaužas. Domājot par humpals plus upcyclings, kas ir rezultātā iznāk no tā visu.
Teiksim tā, tas kā mans brands strādā, tas kā es strādāju. No 3 biksēm uztaisu vienas bikses, un tie atgriezumi, kas man paliek no tām biksēm, viņas ies vēl vienās biksēs iekšā. Pieņemsim, es paņemu trīs skinny šaurās bikses, un es no viņām varu uztaisīt viens ļoti baggy liels bikses, vai ne? Un arī visi diegi, kad mēs zinām, mēs šujam šuju mašīnu, ir tas garais diegs, kas paliek pāri, es viņus visus griežu, krāju kā stuffingu, kad mēs 3D taisam audumu, kad mēs viņu piepūšam, kur likt iekšā. Es priecīgi varu teikt, ka es strādāju ar Zero Waste Policy, kas nozīmē, ka no manis miskastē aiziet, nu, tikai diegiem tie galiņi un saplēstās šuju mašīnas vidiņu diegiem.
Pogas arī tu savāc un
jā,
visas kaut kur
iestrādā. Pogas visas, es pa lielam horderis es kolekcionēju visu, kas ir. Man arī patīk biksēm tēgi aizmugurē, kur mums ir, nezinu, slavnākais līvai tāda, kas ir aizmugurē. Es viņus arī ņemu nost un man ir sava atvilknīte, kur man stāv dažādas. Es viņus arī pārtaisu par savu bikšu un tās vecās pārveidoju par savējām. Jā, es ļoti, ļoti piedāvāju pie tā, ka, lai es neatstāju es sevis neko, un lai pēc manis paliek tikai produkts, un tālāk to produktu var valkāt, lietot, vest, apsaiklot, vest uz humpalām, nodot, tā kā dari, ko tu gribi galvenais, lūdzu, nemet miskastē.
Tu to produktu uztver tad kā iespēju izējmateriālus iegūt, bet vēl viens kaut kāds virziens varētu būt arī kā Lego klucīšs. Nu, es iedomājos, divas bikses, katrām ir kopā četras staras, mēs pārgriežam uz pusēm, sašujam kopā, mums arī izveidojas kaut kāda veida, tas Lego modulārais moments.
Jā, es burtiski audumu izmantoju kā Lego klucīšs. Es griežu plēšu, pārtaisu, tas ir tik forši patīkams pasākums, tikt pie svaiga džinsa, nu, pārtaisīt viņu, demolēt viņu, eksperimentēt. Tā ir tiešām lieta, ko es varu teikt, tas mani emocionāli ļoti uzbudina un es ļoti izbaudu to visu procesu.
Domājot par Burzmu, es jau pieminēju, ir Burzma Revival, ja Burzmas atzimšana, tas ir festivāls, tas ir notikums, tā ir izstāde, kas zem tā slēpjas?
Jā, tātad Burzma Revival mums ir otro gadu pēc kārtas, pagājuši, kad saucās Burzma Odyssey. Tas ir četru nedēļu pasākums, kas notiek katru gadu citā lokācijā, un mēs dodam saviem dizaineriem iespēju izveidot izstādes, veidojam darbnīcas, dodam jaunajiem māksliniekiem iespēju uzstāties, veidojam tādu tā kā komunas māju, pop-up komunas māju varētu teikt. Mums tagad iet otrā nedēļa, mums ir bijuši vakari, kur sanāk dizaineri vienkārši un runā par savām tehnikām, runā par to, kā ies uz priekšu, gan jau arī, tur arī veidojas tie kolēbi, kad cilvēki var saprast, tu dari to, es daru to, mēs varam izdarīt kopā. Un tā ir tā visa galvenā ideja. Šogad mēs liekam lielu uzsvaru uz darbnīcām. Mums katru trešdienu un sestdienu notiek atvērtās darbnīcas no 6 līdz 8 mums ir pirmā darbnīca.
Vakarā,
jā? Jā, un otrā darbnīca mums ir tipsī tekstā, kas sākās no 8 līdz 11.
Tad tas sanāk tāds formāts, ka cilvēks var pēc darba atnākt un piedalīties.
Jā, tieši tā. Gribam dot iespēju visiem pamēģināt, apsaiklot savas lietas. Jūs varat paņemt no mājaskāpjiem, izvilkt veco džinsu jaku, kura vairs jau nav tik forša kā pirmajā gadā. Atnākt pie mums, uz vietas vienmēr būšu es. Es varu palīdzēt ar jebkādiem risinājumiem. Galvenais ir vismaz kaut kādu bāzes ideju saprast. Vai arī, ja tu atnāks vienkārši arī drēbi bez idejas, mēs arī atradīsim to ideju kaut kur tur paslēpt zakuskā.
Bet tad sanāk, ka priekšzināšanas nekādas nav nepieciešamas. Nāc, darbojies un tas būs kā tavs individuālais projekts, pie kura tu strādājām.
Tieši tā. Es gribētu teikt, ka šuju mašīna varbūt ir bailīgāk iekārta nekā viņa reāli ir. Lielākā problēma ir piesaisties pie viņas. Pati šūšana nav tik sarežģīta. Jebko var sašūt un izjaukt. Priekšzināšanas nekādas nav vajadzīgas, absolūti nav.
Un arī kaut kādi lielāki notikumi plānoti turmākajās divās nedēļās?
Es vēl neko laikam līdz gām nevaru teikt dotajā mirklī, tāpēc...
Jā, tas tiks izziņots kā pārsteigums.
Tas tiks izziņots, jā, mums diezgan forši pasākumi rīkojas. Katru sestdienu, kā jau es teicu, ir tas tipsī tekstā, Tad uz piekdienā mums tāda lielāka pasākuma rīkojās. Piekdien notiks Freestyle Fridays, kas ir jauno Marč ir tāds reperis, un tur vairāki AFK arī tur darbojas. Viņi kopā taisa brīvrunu pasākumus, kur cilvēki var nākt, pieteikties, pamēģināt freestylot. Tur parasti jau ir reperi, kur freestylo, un viņi visi, tas ir pasākums, ko forši pabaudīt. Paklausīties, kā cilvēki verbāli ārdās vienkārši.
Izklausās, ka tā ielu mode pārtop par tādu pilsētas festivālu, bez maz vai.
Jā, jā, tā varētu teikt.
Tieši kaut kāds pretējs aizbraukt laba dabu vasarā, jā. Un tad sākas rudens, un tu baudi pēļķes, Rīgas bedres.
Jā, bet tas ir tas iela modas skaistums. Tas ir tas pilsētnieka romantisms, teiksim tā. Tās pēļķes, tās slapjās sienas, tas viss skaisti kā nekā, un mums tas ir arī kaut kā jāsvin.
Un kādi skati nākotnē? Par ko ir cerības, ka tas pāraugs, izaugs?
Ui, sāpņi ir liela, ambīcijas ir lielas. Es gribētu, lai mēs esam viens no pirmajiem upcycling modes runvejiem katru gadu. Es gribētu, lai vairāk...
Latvijā, jā?
Latvijā, jā.
Un vai arī reģionā?
Baltijā arī. Viennozīmīgi Eiropā. Es esmu meklējis, es neesmu atradis līdzīgus festivāls. Es zinu, ir viens, tas notiek, man liekas, Ķīnā, un tas ir vēl grandiozākā līmenī. Bet es gribētu, lai mums pievienojas lielie latviešu brandi, parāda mums mazajiem, kā to dara. Jo es uzskatu, ka lielajiem brandiem ir jādomā par upcyclingu vairāk nekā mums. Tas man personīgi ļoti svarīgi, tas, kad kādam veiklam ir policijas atnācis nodot savas lietotās drēbes un dabu atlaidu, man tas vienkārši liekas smieklīgi. Jo tu vienkārši fast fashion veiklā nodot fast fashion drēbes un paņem trīsreiz vairāk drēbes ārā no turienes. Tā matemātika neiet cauri pareizi stanī mirklī, vai ne? Gribētu tiešām, jā, lai lielie nāk un pievienojas mums un sacenšās ar mums kā nekā.
Jā, man liekas, tas varētu būt virziens, kur rakt un kur ražīgi rakt, jo, nu, Latvija tiek dēvēta par Humpalu citadeli, un mēs to devējam, nu, ar tādu tā kā savieptu seju, bet varbūt tad paņemam un šo visu apgriežam kaut kādā veidā caur domāšanu, caur to upcycling prizmu, un varbūt tas var būt, nu, kaut kāds lokāls kods. Zin kā, uz Berlīni brauc uz klubiem cilvēki, nu, uz Latviju arī viņi varētu braukt, baudīt kaut kādu ielu modi, kaut kādu to savvaļas pilsētas garšu.
Jā, jā, tieši tā, un starp citu arī tās drēbītes, ko mēs taisam. Es teiktu, mūsu drēbes tiek vairāk novērtētas tādā Berlīnē, tādā Nīderlandē. Tur cilvēkiem arī ir cits līmenis, un, protams, tās bīkses, kurās es ieguldu 4 dienas, nu, viņu cena, protams, nebūs 60 eiro, kā H&M bīksēm, vai ne? Tur arī ir tas audiens vairāk maksāk spējīgs, vairāk var atļauties to, ko mēs taisam. Es personīgi varu pateikt, ka šogad es esmu apņēmies savas cenas laist smagi uz leju, jo es personīgi gribu, lai Latvijā cilvēki saka staigāt. Es saprotu, kad es zogu no sevis tanī mirklī, kad es iegūdu 4 dienas biksēs un es viņus atļaujos par 120 eiro pārdot. Man ir svarīgi, lai cilvēki Latvijā sāk to vairāk novērtēt un sāk vairāk domāt par to. Lai tas nav kaut kāds produkts, kurš maksā tik daudz, kad es nekad to nedabūšu, lai tas sāk palikt par reālāku lietu visiem.
Jā, šķiet tā ir, ka lētie apģēri mūs ir pieredinājuši pie tādas aģgārnas rūpniecībā balstītas domāšanas, kur mēs vairs neprotam novērtēt roku darbu un to, kas ēst tā roku darba stāv, pat arī šādos apģērbos nerunājot nu, par tur mēbelēm, kaut kādiem amatniecības darbiem un tā. Varbūt tevi kāds novēlējums klausītājiem?
Apsaiklojiet drēbes, lūdzu, nemetiet drēbes miskastē, nododiet viņus nodošanas punktos, kas ir visā Latvijā. Un pamēģiniet dot otro elpu visam, kas ir jūsu skapī. Pēc iespējas mazāk metam ārā un pēc iespējas mazāk pērkam. Divreiz apdomājiet pirkums.
Jā, es gribu mudināt arī eksperimentēt pat mājas apstākļos, pat tad, ja jūs īsti neko no modas dizaina un apģērba šūšanas, sagatavošanas, salīmēšanas tur nesaprotat tā kā es, bet vienkārši pastieties apģērba gabalu, varbūt kaut ko nogriežat piedurknes tajā jakai un uzvelkiet viņu un varbūt izskatīsies pēc kaut kā ekstravagantāka un galvenais pašam arī kaut kāda tā pievienotā vērtība, ka tu tur esi pieķēries klāt. Paldies, radio klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mums. Studijā pie mums viesojās apģērba zīmola The Capis, veidotājs, apģērba dizainers un ilgspējīgas modas platformas Būrzma dalībnieks Kaspars Mārtiņkrists, raidījumu vadīja Klaus Priedītis, skaņu montēja Judīta Bērziņa un uz tikšanos nākamajos raidījumos.